Dobrý večer. Ahojte. Ďakujem chvále. Bolo to krásne. Až sa mi chcelo ostať uctievať, ale viem, že nesiem niečo, čo mi pán dal na srdce hovoriť, lebo ešte tak približne týždeň dozadu alebo mesiac dozadu som mala pripravenú úplne inú tému, ale nejak ako som nad tým rozmýšľala, uvažovala, tak sa to trošku menilo a stále mi rezonovalo to, že s vami chcem otvoriť tému, ktorú sme tu už rozoberali viackrát a verím tomu, že mi pán dá milosť ju tak shrnúť a ukončiť. A to je téma úcty. Možno si teraz povie, že už sme o tom hovorili viac. A ja som si to povedala ešte raz, že Pane, už sme o tom hovorili 4-krát. A Boh mi vravel, že je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité. A aj keby som povedala to isté, čo tu už zaznelo, ja chcem prizvukovať to, že na Božom srdci je to, že je to veľmi, veľmi dôležité. A my poznáme frázu, že Boh je láska. A v Biblii to máme podčiarknuté, že láska je najdôležitejšia zo všetkého. V 1. Korintianom 13. kapitole sa píše, že keby som lásk nemal, bol by som nič. Ale ja sa odvážim povedať tvrdenie, že Boh je aj stelesnená úcta. Lebo láska rovná sa úcta. Ty nevieš milovať druhého ako seba samého bez toho, aby si si ho úctil. Ty nevieš splniť Božiu lásku bez toho, aby si mal úctu k druhým, lebo to prikázanie lásky Ježiš nám povedal takým spôsobom, že milujte sa navzájom, ako som ja vás miloval. A to je spôsob taký, že Ježiš dal seba ponížil, aby nás zachránil. Aká je väčšia demonstrácia úcty, než to, že dáš niekoho vyššieho nad seba. Takže verím tomu, že sa mi podarí vám odovzdať to, čo má Boh na srdci. A ak si vravíš, že už máš pocit, že o tom vieš, že už si počul fakt veľa, že už to aj žiješ, haleluja. Ale Božie slovo nám hovorí na jednom mieste, že ak si niekto myslí, že niečo vie, ešte to nepoznal tak, ako je to treba poznať. A táto téma je tak hlboká, že verím tomu, že ju budeme spoznávať aj vo večnosti. Že my prídeme do neba a tam uvidíme level úcty, aký sme tu v živote nevideli. Ale verím tomu, že nebo chce odovzdať nám, aby sme level úcty v tomto svete zdvihli na takú mieru, ako to možno naše okolie ešte nikdy nevidelo. Lebo som rozmýšľala aj nad tým, že prečo, Pane, to chceš ešte zopakovať. A tak, ako Tomáš povedal, že táto spoločnosť je tak presiaknutá nemorálnymi vecami, tak neúcta je niečo, čo je tu v dôsledku tiež tej revolúcie zo 60. rokov v takej miere, že my sme vyrástli v takej neúcte, že ju niekedy berieme ako úplnú samozrejmosť. A je to len správnou Božou výchovou a vedením Ducha Svätého, kde my sa len možno z časti len približujeme tej nebeskej úcte a verím tomu, že Boh nás chce o tom viac naučiť a píše nám o tom aj v liste, že v posledných časoch budú ťažké časy, že ľudia budú nemorálni, budú nepríjemní. Je to tam shrnuté v mnohých slovách, ale v podstate pointa toho veršia je, že upadnú v spoločnosti tie hodnoty, ktoré Boh má. A to sa deje aj teraz. A prosím si, aby sme dali jeden verš na, teda budeme dávať viacero veršov, ale prosím si, aby nám tento zasvietil, to je z Jeremiáša 6. kapitoly, 16. verš. Neviem, aké preklady tam máme. Ja ho mám vypísaný z evanjelického prekladu, lebo v tom preklade mi zasvietil akože úplne, že mám pocit, že najlepšie. A Jeremiáš 6:16. A ja ho prečítam, jak to tu mám napísané, že a tak riekol Hospodin, zastavte sa na cestách, pozorujte a skúmajte dávne chodníky a kde je dobrá cesta, po nej choďte a nájdete odpočinok pre svoju dušu. A toto je jeden z veršov, kde nám Boh hovorí, že keď chcete sa vyhnúť tej demoralizovanej spoločnosti, skúmajte dávne chodníky. Skúmajte tak, ako to bolo kedysi. Niektoré veci, nie všetko moderné je super. Ja som tu sedela pred chvíľou, že chcem si žiť svoj sci-fi sen a ja mám rada moderné veci, ja mám rada posun. Ja som za to, aby prežitky, ktoré sú zlé z minulosti, išli preč. Ale zároveň som za to, aby veci, ktoré boli v minulosti dobré, sa znovu naplnili. Aby sme si ich znovu osvojili. A Boh nám k tomu vedie, že vy sa musíte niekedy zastaviť. Vy musíte skúmať. To nie je len, že aha, viem, že takto to bolo. Ale keď skúmaš dávne veci a nájdeš dobrú cestu a po nej pôjdeš a osvojíš si nejaké dobré zvyky z minulosti, tak tam nájdeš odpočinok pre svoju dušu. Že v tom budeš spokojný. Takže prečo okrem toho, že ako som povedala, že verím, že Boh je stenocnená úcta, je úcta taká dôležitá. A je zabudnutá a ja si nemyslím, že je náhodou, že diabol sa snaží ju úplne do veľkej miery vytláčať z tejto spoločnosti. A to je preto, že ja si myslím, že úcta je jednou z kľúčových vecí k úspechu v našom kresťanskom živote. Že tak, ako je napísané, bez viery nie je možné vľúbiť sa Bohu. Nie si kresťan, keď nemáš vieru. A keď míňaš lásku, Pavol povedal, že všetko ti je nič platné. Keď nemáš lásku, nič. A úcta je jedným z veľmi, veľmi, veľmi vysoko na tomto rebríčku. A ja sa vám verím, že z Božieho slova vás presvedčím, že je to tak. A chcem, aby sme tiež dali verš z 1. Samuelovej 2:30, ktorý je jeden z nosných veršov, ktoré mi Boh dával na srdce v tejto téme. A dokazuje to, aké je to pre Boha dôležité. 1. Samuelov. Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Jasne som povedal, že tvoj dom, to hovorí k Elimu po nejakých udalostiach s jeho synmi, ktoré vám trošku priblížim o chvíľu, že dom tvojho otca budú naveky chodiť predo mnou. Eli bol kňaz a jeho synovia mali konať kňazskú službu. A tuto im hovorí Boh, že jasne som povedal, že tvoj dom a dom tvojho otca budú naveky chodiť predo mnou. Ale teraz, lebo sa niečo stalo, tak to hovorí Hospodin. Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja. Ale tí, ktorí mnou pohrdajú, upadnú do hanby. Alebo ja mám to vypísané, že tých, ktorí si mňa ctia, ja poctím a tí, ktorí mnou pohrdnú, budú znevážení. Ty nesmieš stratiť úctu, keď chceš mať úspech. A to každý chceme mať úspech. Chceme mať požehnanie. Chceme naplniť Boží plán. Bola konferencia, bol tu call, mladí ľudia, ktorí chcú slúžiť Bohu, chcú naplniť Božie povolanie, stáli vpredu kopec mladých ľudí. Ale ja sa odvážim povedať, že ty to nenaplníš bez toho, aby si mal správne uchopenú úctu. A slúbila som, že vám priblížim ten príbeh. Možno niektorí viete, niektorí neviete, ale je to tam o tom, že tento Eli bol kňaz, mal konať kňazskú službu a mal synov, ktorým mal túto službu odovzdať a oni tú službu konali, ale Boh tu hovorí, že ju nekonali dosť úctivo. Oni ju síce robili. Oni nepovedali, že my nebudeme kňazi, ale nerobili ju tak vážne, nepristupovali k nej s takou vážnosťou, ako by si zaslúžila. A majme ich tu ako príklad neúcty. Definíciu úcty sme mali viackrát. Pamätáte si ju? Kto si ju pamätá? Hore ruky. Nebudem vás skúšať, iba že kto si ju pamätá. Alebo máš predstavu, čo je to úcta. Ďakujem. Tak ja vám poviem, že chýbala nám trošku ale definícia neúcty. A hlavne v tejto spoločnosti. Ja som si napísala, že definícia neúcty je opak úcty. A to je pohrdanie, nezáujem, ľahostajnosť, ktoré vychádzajú z vlastného ega, z vlastného úsudku a z vlastnej pýchy. Je to rozhodnutie, že ja si určím, čo je podstatné a čo je nepodstatné. Niečo budem považovať za nepodstatné, nedôležité a nebude mi to vzácne. Mám k tomu whatever prístup. A tuto cítite, ako je v to veľmi nasiaknuté spoločnosti. Pravdepodobne väčšina tvojich svetského okolia má veľmi whatever k niečomu prístup, veľmi casual. Strašne veľa vecí je proste casual. Disrespect. Čo ja budem? Čo mi tento hovorí? Čo ja sa budem? Ja sa rozhodnem. A disclaimer, je OK niektoré veci brať ľahostajne. Nie všetko je zrazu vážne a je fajn niektoré veci nemať príliš úplne pritiahnuté za vlasy. A je OK k niektorým veciam pristupovať úplne casually. Ale ten rozdiel je v tom, že nie my by sme sa mali rozhodnúť. Naša úcta voči Bohu začína tým, že On má právo diktovať, čo je dôležité a čo nie je dôležité. Ježiš takto žil. To nie je o tom, že ja si tu vymýšľam, že... ale Ježiš je dokonalým prejavom úcty voči Bohu. Je napísané, že príde deň, keď Ježiš odovzdá všetko, to kráľovstvo, ktoré má, Bohu a Boh bude znovu vládca. Ježiš má úctu voči Otcovi. Duch Svätý, ako ďalšia osoba Božej Trojice, má úctu voči Ježišovi a voči Bohu a Duch Svätý koná v absolútnej jednote a v úcte k tomu, čo Ježiš robí, čo Boh hovorí, lebo je napísané, že z môjho vezme a vám povie, ale nebude hovoriť sám od seba. Oni sa rešpektujú navzájom. A viete, kto je absolútne stelesnenie neúcty? Hádajte. Diabol. Démoni. Oni prichádzajú tam kradnúť, zabíjať, ničiť. Oni nerešpektujú tvoje nič. Každý prejav neúcty je vlastne prejav diablovho charakteru. Keď niečím pohrdneš, diabol pohrdol Bohom. Preto sa stal padlým tak, ako sa stal. Takže vrátime sa naspäť do toho príbehu o Elim a jeho synoch. Kde, a ja sa chcem venovať trošku tomu, že kde oni spravili tú chybu, aby sme ju nerobili aj my. Lebo je tiež napísané v písme, že všetky tieto veci aj zo starého zákona, v starom zákone sa môžeme veľmi veľa naučiť o úcte, ale aj v novom. Ale je tam tak veľa vecí dobre napísaných a ja vás povzbudzujem, aby ste si to čítali, lebo je ten verš, že je nám to napísané na naše poučenie. že Boh nám to tam celé dal, tieto príklady, tieto príbehy preto, aby my sme sa z toho poučili, aby sme skúmali tieto chodníky. Ty nemusíš sa zavrieť do knižnice a preštudovať si, ako to bolo v roku 1650. Boh ti dal Bibliu a Ducha Svätého a to ti úplne stačí. A v tomto príbehu tí Eliho synovia, ako som spomínala, oni konali kňazskú službu, ale oni popri tom, ako ju konali, tak dali miesto hriechu. Napríklad tam je taký verš, že nemali úplne čisté vzťahy so ženami, čo tam chodili do chrámu. A to opäť, dávajme si pozor na čistotu, na vzťahy. A zase, oni nechceli sa úplne vzdať tej služby kňazskej. Oni vykonávali tie obety, oni robili tie rituály. A taktiež myslím, že brali peniaze. A nemali úplne v úcte Božie financie. A toto boli len dve veci, ktoré ja si pamätám. Ale zamyslíme sa, či my máme úctu voči všetkému, čo je sväté pred Bohom. A či niekde nie sme vlážni. Lebo miesto hriechu, popri tom, ako robím nejaké kresťanské veci, je vlastne definícia vlážnosti. Lebo keď sa rozhodne človek žiť úplne bez Boha a zavrhnúť Boha, vtedy sa stáva tým studeným, ako sa píše v Zjavení Jána. A keď si horúci, tak to berieš naozaj tak vážne a správne, ako máš. Ale keď toto sa mi páči kresťanské a toto nemusím brať tak vážne. Boh ma má rád. Som vlážny. A tuto to myslí tí Eliho synovia. A v tom verši, ktorý sme si čítali, ich to stálo celú kňazskú službu, dokonca potom i život. A viete, čo sa tam medzi tým stalo? Že Boh neprišiel s týmto veršom hneď. Medzi tým to povedal najprv Elimu, ktorý bol ich otec, ktorý ich mali napomenúť. Eli k ním prišiel a on ich napomenul. Oni ho nepočúvali. Stalo sa vám, že niekto z vašich rodičov, z vašich vedúcich, alebo tá autorít k vám prišiel, napomenul vás a vám sa to moc nechcelo počúvnuť? Lebo to ego sa dvíha. Prečo mi tento niečo hovorí? Však ja viem. A nakoniec Eli ich napomenul, ale to bolo všetko, čo urobil. Oni ho nepočuli a tiež s tým neurobili nič. A stalo sa toto. A jednou z hlavných vecí, ktorú chcem prizvukovať dnes, je majme úctu k autoritám. K vedúcim, k starším, k učiteľom, šéfom, nadriadeným. Lebo a vážme si ľudí takýchto, ktorých máme okolo seba. Je napísané, že si máme vážiť tých, ktorí vedú zbory Božie. A ja som veľmi vďačná za náš zbor a za všetkých vedúcich v tomto zbore. A myslím si, že máme skvelé vzťahy a sme tu fakt super komunita. A aj my máme s vami priateľstvo a my to takto chceme. Ale my nemôžeme nechať, aby naše dobré a blízke vzťahy podkopali level úcty, ktorý k človeku máme. A ja som tak vďačná Bohu, že veľmi veľa našich blízkych, aj našich rodičov je slúžiacich. A je rozdiel, keď napríklad nepočúvne mamu v tom, že daj si na seba tielko, tričko, sako, bundu, kabát, keď viem, že mi stačí tričko, kabát. Ale ak náhodou stojí v pozícii, že mi hovorí niečo, čo mi hovorí Boh, potrebujem to rozlíšiť. prvé miesto, na čo pozerá Boh a kde sa aj tá neúcta rodí, je v srdci. Boh pozerá na srdce. Čiže niekedy nestačí úplne len posluchnúť alebo povedať dobre. Ale tak si spravím, ako ja chcem. Ale snažme sa pristupovať naozaj k našim vedúcim, k rodičom s úctou. Ježiš povedal, že cti si otca i matku. Lebo to je prvé prikázanie so zasľúbením. Toto je to, čo som hovorila na začiatku. Úcta je tajomstvo úspechu. Boh chce, aby si si to osvojil, lebo tak sa ti bude dariť. Takže môžeme dokonca neposluchnúť v úcte. A to hovorím o takých veciach, že nie neposluchnúť v úcte, že žiješ nečistý život. Nie, keď si usvedčovaný z priamého hriechu, ale môžem k rodičovi alebo k niekomu nadriadenému, k staršiemu súrodencovi napríklad, povedať, že milo, že OK, spravím si to síce tak, ako ja chcem, neuraz sa a nie bez toho, že dobre. A napríklad aj to, ako rozmýšľaš o tých ľuďoch, o tvojich nadriadených, keď frflete na učiteľov, ohovárate ich so spolužiakmi, alebo určite nie vy, ale možno niekto, kto to počúva, tak to urobil. Tak to je vrchol neúcty. Keď hovoríme niečo, čo by sme možno tomu človeku do očí nepovedali za chrbtom. A je to také vážne, že ja vám dám príklady z písma, čo to môže spôsobiť. Neúcta môže spôsobiť, tak ako v prípade Eliho synov, stratu služby. Stratu naplnenia Božieho plánu v tvojom živote. To, že Boh má pre teba plán, že ti dal povolanie, neznamená, že sa musí naplniť za každú cenu. Sú veci, ktoré ty musíš urobiť. A úcta k autoritám je jedna z vecí, ktorá je kľúčová. Aj keď to vyzerá, niektoré Božie veci sú spojené, aj keď vyzerá to, že nie sú spojené. To, či budeš, vymyslím si, si povolaný do chvály, to, ako sa bude tvojej službe v chvále dariť, závisí aj od toho, ako máš úctu k rodičom. Takisto to môže zamedziť pôsobeniu Ducha Svätého a jeho darov. Čítame, tuto už sme v novej zmluve, nie len starej, že Ježiš bol na jednom mieste a s Ježišom tam bolo pomazanie uzdravovať. Keď spustili toho chromého dole, ten chromý bol uzdravený, ale tí farizei, čo tam na Ježiša pohrdli, neboli uzdravení. Ale je napísané, že to pomazanie tam bolo prítomné. Oni mohli byť uzdravení všetci, ale oni si to nevážili. A tiež čítame o Ježišovi. On to tam aj povedal v tej stati, keď bol doma vo svojom rodnom meste a jeho ľudia, ktorí ho poznali, tento, však to je syn tesára, tento nám bude rozprávať. A tam je napísané, že prorok nemá úctu nikde, len teda prorok má úctu všade, len nie vo svojom dome. A pre ich nevieru nemohol urobiť zázraky. Chápete, že len preto, že si povedali, že ja som ho videl vyrastať a jeho brat to myslel tuto, tak tento z takejto rodiny a tento nám tu bude niečo hovoriť. A ľudia mohli byť uzdravení. Predstav si, že kvôli takejto blbosti alebo k takémuto postoju niekto myslel svoje uzdravenie. A keď my chceme byť tá generácia, ktorá bude pôsobiť v Božích daroch a zoberie to ďalej, ako nám je prorokované odšadial, potrebujeme uchopiť aj správne, aj tento aspekt. A dokonca na niektorých miestach, tak ako to bolo aj v prípade Eliho synov, to spôsobilo ich smrť. Tuto nechcem strašiť, nechcem ísť do strachu, ale naozaj tu chcem apelovať na tú vážnosť. A nebolo to len v starom zákone, Boh nebol vážny a prísny len v starom zákone, ale aj v novom. Napríklad Ananiáš a Zafíra, hovoria vám niečo tieto mená? Oni prišli s tým, že predali pole, ale rozhodli sa nechať si čiastku a povedať apoštolovi Petrovi, že my sme ho predali len za toľko to a dať len tie peniaze do zbierky. Oni možno, ja som si tak vravela, že oni možno ani neprišli úplne s tým, hlavne nečakali, že zomrú, keď to urobia. A možno si tak vraveli, že Boh nás má rád, Boh to pochopí, Boh to vidí, my mu to doma vyznáme a Petrovi povieme, že Peter, to jeho poznáme už, nie, to je len Peter. Tak nepoviem mu úplnú pravdu, to je môj vedúci, však ja viem, ako to doma mám a ja si to potom s Bohom vyrieším. Ja mu nepoviem pravdu. Bum, padol mŕtvy. Bum, padla mŕtva. Nový zákon po Kristovi v čase milosti. Boh to berie veľmi, veľmi, veľmi vážne. Ja som vďačná, že sme nikto nezomreli a nemalujem tu čerta na stenu, ako sa hovorí, ale toto je také, takto vážne to berie Boh. Preto my k tomu nemôžeme mať whatever prístup. A na záver, aby som tu nehovorila len tie zlé príklady, ja tu chcem vyzdvihnúť pár príkladov, kde nám z Biblie, o ktorých Boh hovorí, že toto je zase príklad úcty. A ten je napríklad v Dávidovi. Keď si prečítate o Dávidovi a jeho živote, tam uvidíte toľko stelesnenej úcty. To, ako sa Dávid správal voči svojmu otcovi, voči ľuďom naokolo, voči svojim súrodencom, voči ľuďom naokolo, voči Bohu, voči Saulovi. Saul bol král predtým, ako Dávid bol král. A on ho chcel niekoľkokrát zabiť. Saul Dávida, lebo si proti nemu niečo vytvoril, zášť a tak ďalej. A Dávid to vedel. A niekoľko raz sa stalo, že Dávid ho mal možnosť zabiť. Kvôli nemu musel byť Dávid na úteku, proste roky prekonával fakt, že strastiplné obdobie a to vedel, že je pomazaný za kráľa. A keď mal možnosť konečne z tohto obdobia výjsť, Saula zabiť, ešte mu ľudia naokolo hovorili, zabij ho a máme po všetkom trápení a budeš ty král a konečne to skončí. Tak Dávid povedal, ako by som mohol siahnuť na Božieho pomazaného. Takýto level úcty mal Dávid. Môžeme si to, prosím, dajme si to aj v pár veršoch, tuto na obrazovku, aby sme videli, aký postoj mal. A to dajme si v 1. Samuelovej 24. kapitolu od 1. verša. Dávid odtiaľ odišiel a zdržoval sa v horských pevnostiach Engedy. Poďme ďalej, budeme čítať až do 8. Keď sa Saul navrátil z prenasledovania filištíncov, oznámili mu, Dávid je na púšti v Engedy. Vtedy Saul vzal 3000 mužov, vybraných z celého Izraela a šiel hľadať Dávida a jeho mužov východne od skál Kozorožcov. Tak prišiel ku košiarom vedľa cesty, kde bola jaskyňa. Saul vošiel do nej na potrebu. Dávida a jeho mužovia sedeli v najzadnejšom kúte jaskyne. Vtedy povedali Dávidovi jeho mužovia, toto je deň, o ktorom ti hovoril Hospodin. Vydám ti tvojho nepriateľa do rúk, aby si s ním naložil, ako uznáš za dobré. Vtedy Dávid stal a tajne odrezal cíp plášťa, ktorý mal Saul na sebe. Potom mu začalo byť srdce, že odrezal cíp Saulovho plášťa. Dávid mal tak čisté a správne nakalibrované svedomie, že mu Duch Svätý dával na srdce, že toto nie je OK. Povedal svojim mužom, Hospodin ma uchovaj, aby som sa dopustil niečo takého proti svojmu pánovi, pomazanému Hospodinovmu, a stiahol ruku na neho, veď on je pomazaný Hospodinov. Týmito slovami Dávid pokárhal svojich mužov a nedovolil im povstať proti Saulovi. Na to Saul vstal, vyšiel z jaskyne a pobral sa svojou cestou. On ho nazval svojho pána a Božieho pomazaného, muža, ktorý mu spôsobil roky trápenia a fyzicky ho chcel zabiť. A možno je nám ľahké poslúchať ľudí, ktorí sú k nám milí, ale Biblia nám presne hovorí, že podriadujte sa svojim pánom bez toho, či sú dobrí alebo nie. Ak máš niekoho a máš pocit, že ty si v práve, ale on chce od teba niečo iné, aj tak sa podriať. Tvojou úlohou nie je súdiť, súd patrí Bohu. Tvojou úlohou je chodiť v úcte, povedz to Bohu, a on to zariadí tak, ako to urobil v Dávidovom prípade. Prosím si ešte verš 21 a 22 z tejto istej kapitoly. Tu Saul zistil, čo sa vlastne stalo, že Dávid ho mohol takto zabiť. A hovorí Saul, že teraz hľa, istotne viem, že budeš kráľom a že kráľovstvo Izraela bude pevné v tvojej ruke. Preto mi teraz prisahaj na Hospodina, že nevykynožíš moje potomstvo a nevyhladíš moje meno z domu môjho otca. Tuto to uznal aj Saul. Doprial mu ako keby ten úspech. Možno nie s veľkou radosťou, ale musel to uznať. A Boh mohol právoplatne vojsť s Dávidom do toho plánu, voviesť Dávida do toho plánu, dať mu kráľovstvo a zveriť mu to kráľovstvo. Takže je naozaj tá úcta. Ona je tajomstvom úspechu. A ešte jeden veľmi krásny príklad, kde tento Dávidov postoj a Dávidov vplyv mal vplyv nielen na neho, ale aj na jeho okolie. Počuli ste o Dávidových hrdinoch? Už ten pojem Dávidovi hrdinovia znie, že Dávidovi hrdinovia. Ja by som chcela byť niekde v Biblii ako tá, že ja neviem, Tomášovi hrdinovia alebo Petrovi hrdinovia z Bratislavy. To znie dobre, že? A viete, ako títo Dávidovi hrdinovia začínali? Prosím si 1. Samuelovu 22. kapitolu 1. a 2. verš. Tak Dávid odišiel odtiaľ a unikol do adulamskej jaskyne. Keď o tom počuli jeho bratia a celý dom jeho otca, zišli sa k nemu a okolo neho sa zhromaždili všetci sužovaní, všetci zadlžení a všetci zatrpknutí. Stal sa im vodcom. Bol s ním asi 400 mužov. Tí pôvodní hrdinovia bolo Saulovo vojsko. Pred chvíľou sme čítali, že Saul mal svoje vojsko, tých svojich hrdinov. Dávida vyhnali do tejto jaskyne a k Dávidovi sa zhromaždila zberba. Všetci tí zatrpknutí, zadlžení, sužovaní, myslíte si, že tam prišli s tým, že mali úplne dokonalé morálne hodnoty? Ale to, že Dávid sa stal ich vodcom a oni mu počas toho času sa museli rozhodnúť, že tak tento Dávid niečo vie. My sa od neho budeme učiť. My ho budeme počúvať. Oni nasiakli tým jeho charakterom. Oni mu preukázali úctu. Prijali ho ako vodcu. Nechali sa ním poučiť. Prevzali jeho morálne hodnoty. a dostali sa do bodu, prosím si, verš 1. Kronická 11.10, kde sa z nich stávajú Dávidovi hrdinovia. Úcta, pokora a prevziatie správnych hodnôt. Áno, prvá paralipomenon, 11.10. V podstate je tam napísané, nemusíme tam ísť, ak to nenájdeme. Je tam len naozaj vyzdvihnuté, že toto sú Dávidovi hrdinovia, ktorí boli proste s ním. 11.10. Už sme tam. Nevadí. Ale ja tu mám poznámku, čo vám prečítam, že zo zberby, tým, že trávili čas s Dávidom a nechali sa premeniť úctou, nechali sa zmeniť, vycvičiť a poučiť, zmenili svoje spôsoby a to ich dostalo do bodu, kde sú hrdinovia. A je jeden príbeh, kde oni... Toto vám dám za domácu úlohu. Máte poznámky? Prečítajte si doma 2. Samuelovu 23, 13 až 17. Toto je domáca úloha. Tuto vidíte vzťah tých jeho hrdinov a Dávida a je to pre mňa, ja keď si to čítam doteraz, tam ten level úcty ma niekedy stále ma zaráža. Že o tom, a je to krásny príklad toho, ako jeden voči druhému sa správali úplne tak hrdinsky, rytiersky, ako my niekedy fakt, že poznáme len z filmov. Ale Boh nám hovorí, že skúmajte to, aby ste to žili. A ja verím tomu, že osvojenie si niektorých týchto princípov nás dovedie k takému úspechu, že budeme len pozerať. Lebo o našej generácii sú tie proroctvá o tom, ako my máme byť tí Kálebovia, tí Jozuovia, ktorí zaberú tú novú zem. Ale aj Káleb, aj Jozua začínali tým, že mali v úcte Mojžiša a kým celá tá generácia žila, neurobili si vlastné povstanie a neoddelili sa od staršej generácie s tým, že my si tu ideme robiť svoje, lebo títo starí sú hrozní a nič nevedia. Oni to nejako pretrpeli, mali úctu k Mojžišovi a potom, keď ich Boh zbavil tej starej generácie a toho zlého, mohli vojsť do zasľúbenej zeme. A ja si dokonca myslím, že keby že to sa snažia urobiť predčasne, tak by failili. Lebo nebol čas. Ani ich postoj srdca by nebol správny. A na záver, ako počiarknutie tohto, tiež je tam jeden príbeh v Jeremiašovi 35. kapitole v 6. a 8. verši. To bol čas, keď tak, ako v našich časoch, spoločnosť bola veľmi bezbožná, odmietali poslúchať Boha, aj keď vedeli, že nemajú robiť niektoré veci, aj tak ich robili, ale boli tu nejakí synovia, či právnúci Jonadába, syna Rechabovho, a ten svojim pravnukom a nejakej tej svojej generácii prikázal, aby nepili víno ani oni, ani ich synovia. Nie som si istá úplne, prečo to bolo, že či boli z tej línie tak, ako bol Samson, neviem. Ale z nejakého dôvodu proste bola tam jedna rodina, ktorých otec alebo praotec odovzdával nejaké prikázania svojej generácii a každá generácia po nich sa rozhodla, že tieto prikázania budú dodržovať. Rozhodla sa posluchnúť a ponechať si dobré princípy, ktoré svet okolo nich zahadzoval. Mali v úcte Boha a mali v úcte rodičov, ktorí im tieto veci pridávali. A stáva sa z toho, prosím si, 18. a 19. verš. Tuto prorok Jeremiáš im hovorí celému tomu rodu, že takto vraví Hospodin mocnosti, Boh Izraela. Pretože ste poslúchali príkaz svojho praotca, zachovali ste všetky jeho príkazy a konali ste podľa toho, ako vám prikázal, takto vraví Hospodin mocnosti, Boh Izraela, nikdy nebude chýbať ten, čo by stál v mojej službe. A môžeme ísť ešte ďalší verš. OK, tak tam to nie je, tak možno je to predtým, ale je tam napísané, že a dám vášmu domu, aby prosperoval. Za to, že ste sa rozhodli zachovať príkazy, posluchnúť, čo vám odovzdávali predošlé generácie. Naplníte svoju službu a dám vám prosperitu a úspech. Preto to je úcta taká dôležitá. A preto to sa ju diabol snaží vytlačiť. Lebo vie, že keď ty sa postavíš, tak ty mysneš pomazanie a nemusí on robiť nič, ale spôsobíš si to sám. A ja verím tomu, že ale u nás sa mu to už nepodarí. Lebo my už poznáme teraz pravdu. Vieme, aké je to dôležité. A je napísané, že nedávajte diablovi priestor. A my, verím tomu, že budeme žiť iné princípy, ako žije náš svet naokolo. A vďaka tomu uvidíme tie divy, ktoré Pán chce medzi nami konať. A že zaberieme tú zasľúbenú zem a budeme mať vplyv väčší ako generácie pred nami. Ale potrebujeme žiť tie hodnoty ešte možno viac ako generácie pred nami. Lebo tak, ako ty si hovoril, že keď príde nejaký Ind a nájde nemorálne veci. Raz sa mi stalo taká situácia, že to bolo dávno a telefonovala som s mojou mamou a nerozprávala som sa s ňou moc úctivo. A neskôr som sa dozvedela, že jedna moja spolužiačka to počula a mi povedala, že vy ste kresťania a ty sa takto rozprávaš so svojou mamou. A mňa až obarilo. Takže úcta ide v jednej ruke s láskou. A Ježiš povedal, že tak na vás poznajú, že ste moji učeníci, že budete mať lásku voči sebe. Nevieš mať lásku k druhému človeku bez toho, aby si si ho vážil. A v prvom rade si musíme vážiť Boha a úctiť si všetko, lebo On je svätý. Ja to chcem zakončiť v modlitbe a chcem ťa poprosiť, Pane Bože, aby si nám dal poznať sa v tejto veci taký, ako naozaj si, aby si premenil náš charakter a naše nazeranie na túto vec, aby si nás zmenil na takých, že budeme absolútne až svietiť, že budeme iní v týchto veciach. A Pane, ja ti chcem povedať, že nás mrzí. Ja chcem činiť pokánie za nás všetkých, že sme to veľakrát zlyhali. Prejavili sme možno neúctu aj takým spôsobom voči tebe a voči ľuďom a voči našim autoritám, aké sme si ani neboli vedomi, lebo nám to možno bolo vzdialené. A ani sme si neuvedomovali, že sme v neúcte. Odpusť nám. A keď sme si to aj uvedomovali, tiež nám prosím odpusť. A Pane, ja ťa prosím, aby si nás vyučil, aby si nás premenil, aby si nás ťahal bližšie k sebe a skrze to spoločenstvo s tebou, tak ako tí Dávidovi hrdinovia, skrze spoločenstvo s Dávidom porástli z nejakej zberby na hrdinov, tak my sme porástli na takých, Pane, akých nás chceš mať. Akým si ty, akú úctu máš voči tvojim veciam, Pane, ty sám. Aby sme boli ako skutoční občania neba, podobní tebe, Pane Ježišu. Pomôž nám to žiť, aby tieto slová, celá táto téma neostala ako pekná morálna téma na tomto mieste, ale aby naozaj mala trvalé dôsledky v našich životoch. Aby sme neboli len poslucháči, ale aby sme boli tí činitelia toho slova. A aby sme naplnili tvoj plán pre náš život. Prijali všetko to požehnanie, ktoré nám chceš dať. A priniesli tebe slávu. Ja ťa prosím, Pane, aby si nám zjavil podstatu toho, akú úctu si zaslúžia tvoje veci. Aký si svätý. A dal nám poznať, čo je sväté a vážiť si, čo je sväté. Ja ti ďakujem za to, že toto naplníš. A teším sa, aké veci nám to otvorí. Amen.